Vítajte v dnešnom Startup diskusnom klube. Naším hosťom je Marko Šebesta, podnikateľ v showbiznise. Vítaj u nás.
Ďakujem pekne.
A Marko, ty si aj priamo manažérom, aj spolupracuješ s mnohými hviezdami, ako je Rytmus, DMS, prípadne MMA bojovníci, ale spolupracuješ aj so Zuzkou Plačkovou, je to tak?
Je to tak.
A v akej miere spolupracuješ práve so Zuzkou?
Máme spoločný produkt Queen CBD, ktorý, ako ľudia možno vedia, CBDčko, ktoré má rôzne zaujímavé účinky priaznivé. Robíme niektoré kampane spolu a pripravujeme veľa nových zaujímavých vecí.
Ty robíš naozaj široké portfólio aktivít, takže toto je len jedna vlastne z toho, čo ty robíš, že priamo máš nejaký produkt s nejakou celebritou.
Áno, áno, máme aj s inými, napríklad so Separom máme tyčinku, ktorá už je aj v retaili, nielen na e-shope, takisto máme s Rytmusom kolagén a chystáme veľa, veľa nových noviniek.
No a ten Zuzkin kolagén, s tým nič nemáš spoločné?
Nie, 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 bohužiaľ.
Bohužiaľ, lebo sa to...
Lebo to je dobrý biznis, kvalitný produkt a to robí niekto iný.
Povedz, ako dlho už fungujete v rámci tohto CBD spoločne?
Toto je prvý rok. Tým vlastne, že CBD sa legalizovalo iba v máji na Slovensku, aj to len v určitej forme, tak iba tento rok to môžeme robiť. Vyvíjame to už dlhšie, ale je to zhruba rok.
A čo si teda pomyslel, keď si začul tú správu, že bola zobratá policajtami za údajne drogovú činnosť?
Tak šokovalo ma to samozrejme, hlavne z toho titulu, že máme nielen obchodný vzťah, ale môžem povedať aj, že sme kamaráti a keď tvojho blízkeho človeka alebo kamaráta zoberie náka, tak to sa nedieje každý deň. Takže priznám sa, že ma to akože osobne vzalo, napriek tomu, že som nebol ja ten, ktorého zobrala, tak akože mi to prišlo veľmi ľúto. Hlavne keď viem, aká je aj René a akože aký žijú život. Čiže nechcelo sa mi veriť, že by to urobila alebo urobili. A stále sa mi to nechce veriť. Napriek tomu, že posledných 5 dní bolo veľmi moderné hovoriť, že jasné, ja som to vedel, lebo všetci to samozrejme tušili a na Slovensku bolo veľa mudrcov a prokurátorov, sudcov v jednej osobe. Takže ja som bol šokovaný a veľmi ma to vzalo ako osobne hlavne.
Ale zrejme ťa asi neprekvapila, ako tá reakcia niektorých možno ľudí zo showbiznisu či verejnosti, že ten hejt a tá škodoradosť ovládli ten verejný priestor.
Hej, z tohto im bolo asi najhoršie hneď po tom, že vlastne koľko ľudí sa ako k tomu postavilo. Či už skryto v nejakých súkromných konverzáciách alebo verejne. A vlastne ten level posmieškov bol pre mňa akože už neúnosný. Hoci akože ja mám rád humor, ale mal som pocit, že na Slovensku zrazu prestala existovať korona. A celé Slovensko riešilo len to, že koľko toho predali a prečo to urobili. Nikto vlastne ako keby nepripúšťal možnosť, že možno sú nevinní. Alebo že je tam nejaká iná situácia. Všetci automaticky, alebo teraz skoro všetci automaticky brali za samozrejme, že to tak je.
To my už tak robíme, že prezumpcia neviny nám nič nehovorí. Či už sa jedná o túto osobu, alebo o x ďalších osôb. Naozaj, pokiaľ dôverujeme v právny štát, tak za vinného môžeme pokladať až toho, ktorého odsúdi súd. Ty máš naozaj veľké skúsenosti s prácou s celebritami a s tými najväčšími menami. Keď si videl ten život, ktorý ona prezentovala na svojom Instagrame, súkromné trískače, rozdávanie aut a tak ďalej, môže si na toto človek zarobiť len tým influencerstvom?
No, v jej prípade môže. Tým, že viem, koľko predáme CBDčiek a viem si predstaviť, koľko môže predať iných produktov, zhruba viem, aké sú marže v tomto biznise, tak si myslím, že jednak sa môže prezentovať tým životom a kľudne môže aj tri také živote žiť. Čiže naozaj to môže vynášať tak, že nepotrebuje robiť to, z čoho bolo obvinená.
Lebo ja som napríklad Rytmusa, možno zle som si to naštudoval, alebo až tak detailne nesledujem, nevidel lietať v privátnom lietadle a tak ďalej, ako práve Zuzku. Je napríklad ona bohatšia ako Rytmus?
To je veľmi zákerná otázka. Pomôžem si Finstatom. A keď človek naozaj chce vedieť, ako to je, tak stačí ísť na obchodný register alebo na Finstat, kde si pozrie tržby jednotlých interpretov a ich firiem a koľko majú zisk oficiálny. A myslím si, že to je najviac merodajné.
OK.
Čiže je to tak.
Ty si spomínal práve tie produkty alebo jeden z tých produktov, ktorý robíte, to CBD. Je to tak, že to CBD dnes už je taká móda, aby si ty vedel pretlačiť ten produkt, tak ho musíš spojiť s nejakým silným menom? Nefunguje to dneska tak, že keby si mal kvalitné CBD, tak by sa v úvodzovkách akože predávalo aj s nejakým štandardným marketingom?
Môže mať najlepší produkt na svete, ale keď o ňom nikto nevie, tak ti to moc nepomôže. Hej, čiže dá sa na to pozerať aj z jednej a z druhej strany. My sme sa na to pozerali tak, že chceme mať najlepší produkt, ale zároveň najlepší marketing. A preto sme sa spolili so Zuzkou, lebo vieme, že komunikačný kanál, ktorý ona má, je najsilnejší v tomto momente, minimum na Slovensku. A vyústilo to do toho, že veľmi veľa ľudí má priamo skúsenosť s našim kvalitným produktom. Čiže tak, ako sme dúfali.
No, ona hovorila, že minimálne zo začiatku pôsobila ako teleshopping. Zrejme to bolo ešte pred vašou spoluprácou, že naozaj predávala produkty tak 5. cez 9. až potom si začala vyberať. Momentálne už to z jej strany nie je teleshopping, nie je to, alebo je tam stále príliš veľa tej reklamy na tom jej Instagram. Lebo mne to, nevaj sa, na mňa to stále pôsobí ako teleshopping.
Jasné, no tak dôležité povedať si, že kde je tá hranica, že čo je teleshopping a čo nie je. Hej, že u niekoho to môže byť jedna storka za mesiac, lebo má filozofiu a marketingovú stratégiu, že je undergroundový umelec, ktorý si ide len svoje veci. A niekto má kľudne tú laťku nastavenú ešte ďalej ako Zuzka. Takže ja si myslím, že to je veľmi individuálne, záleží to od toho konkrétneho influencera, ako to cíti a hlavne ako má spätnú väzbu od fanúšikov. Lebo keď napríklad influencer má ten počet reklam, ktorý má a neklesajú mu počet fanúšikov, či už followerov, alebo napríklad videnia na storkách, alebo reach na postoch na Reels, no tak za ne to robí dobre. Takže pokiaľ mu naopak rastie audience, tak asi to nie je veľa. Asi to nie je teleshopping pre jej fanúšikov alebo teda iného influencera.
Ona o sebe povedala v jednom rozhovore, že je magnet na peniaze. Súhlasíš?
Súhlasím.
Prečo?
Podľa mňa kvôli tomu, že ako jedna z mála, jedna z prvých si utomila, že ten biznis je vo vlastných produktoch. Lebo keď robíš reklamu na Instagrame, tak jasné, že zaplatia ti a ty mu pomôžeš nejakej firme, ale vlastne buduješ brand niekoho iného. Jednak, že urobíš predaj, ale zároveň buduješ aj brand. No a ona si to uvedomila, že lepšie to je spojiť. Vlastne, že buduješ brand svoj a predávaš svoj produkt. Takže to je podľa mňa jedna z dôležitých vecí. No a ďalšia vec je, že jej produkty sú kvalitné. Ako nie len na CBRčku, ale mám odskúšané iné produkty, aj moja manželka alebo ľudia z môjho okolia. Že by nepredávala niečo, čo nie je kvalitné. A to je plná tiež cesta k úspechu, lebo veľa influencerov, nielen v našich končinách, zoberie reklamnú kampaň na produkt, ktorý reálne neodskúša. Prípadne má k tomu vlážny vzťah, lebo dostane zaplatené. Ale vlastne, keď má človek vlastné produkty, tak ide z kožu na trh. A to je veľmi dôležité, lebo keď je nejaká spätná väzba od fanúšika, že ten produkt nebol kvalitný, tak influencer, ktorý má len kampaň, tak môže povedať, že bol som oklamaný alebo uvedený do omylu, že ja za to nezodpovedám, to je len reklamná kampaň. Ale ako náhle máš svoj produkt, tak máš skin in the game. Proste keď je nejaká reklamácia alebo nejaký zlý feedback, tak už je to tvoja záležitosť, už sa to nedá vykecať.
A zrejme aj pre tých fanúšikov je to také, že keď chcú sledovať ju a s nejakým produktom je priamo spojená, tak je to pre nich v úvodzovkách také ľahšie stráviteľné,
ano,
než keby propagovala nejaký cudzí produkt.
Aj uveriteľné.
Predpokladám, že tam sú celkom slušné marže aj na tom CBD, aj na tých kolagénoch a tak ďalej. Takže je to naozaj o tom, že ty síce vytvoríš, ako ty hovoríš, keď ťa parafrazujem, kvalitný produkt, ale potom si tam nahodíš tú maržu toho prepracovaného marketingu. Je to vysokoziskový produkt? Všetky tieto veci, ktoré ona sama vytvorila?
Tak nevidím detaľne do kalkulácií iných produktov, ale akože tým, že sme v tomto biznise dlhšie, tak áno, môžem povedať, že je to z tých maržovejších produktov kvôli tomu, že je tam ten marketing na druhej strane, ale všetky tie produkty sú cenou dostupné. Takže to je aj jej filozofia, že ten produkt musí byť aj kvalitný, aj cenou dostupný a napríklad môže sekať náklady na ten produkt kvôli tomu, že robí v veľkom objeme. Hej, že niekto iný možno za tú istú cenu predáva produkt a má nižšiu maržu, ale v tomto prípade vieš mať reálne zaujímavú maržu kvôli tomu, že máš veľký objem a vieš mať dobre celý nákupné na tovary, na prepravu a tak ďalej.
Hej. Inými slovami, je to porovnateľné aj s inými produktmi?
Áno, porovnateľné a lacnejšie. Mm-hmm. To je veľmi dôležité, že to je porovnateľné a lacnejšie. Čiže ty konečný užívateľ dostane veľmi dobrú kvalitu za výrazne nižšiu cenu, ako je priemer. To je veľmi dôležité. Čiže tým pádom to je win-win.
Ona, pokiaľ viem, v tej väzbe, alebo ako sa to volá, strávila nejaké 4 dni, kedy vlastne Instagram už možno po dlhej dobe nemal žiadne storky, žiadne nové príspevky. Pocítili ste to na tržbách týchto vašich produktov?
Tak určite my cítime, keď Zuzka odkomunikuje náš produkt, či už na storke alebo na poste, a keď ho neodkomunikuje. Je to rozdiel. To je jedno, že či firma dá billboard na megaboard na prístavnom moste, a keď ho nedá, no tak niečo podobné, keď to Zuzka dá na storku. Hej. Čiže pocítili sme to.
Čiže to je účinnejšie mať Zuzkinu storku, než možno billboardy vo veľkej časti Bratislavy.
Určite, 100%, aj bigboardy.
Koľko tisíc, možno 100 tisíc ľudí vidí jej storku? Dá sa to takto povedať?
Dá sa to takto povedať, je to v 100 tisícoch. Nemali sme väčší pokles, alebo nemali sme menšie zhruba predaje, ako máme v dni, kedy Zuzka nedá storku. Hej, čiže ako keby nestalo sa to, že by teraz ľudia si povedali, že Ježiš Mária, Zuzka je obvinená, nebudeme kúpovať ten produkt. Hej, že vlastne tie čísla boli porovnateľné s dňami, kedy Zuzka nedáva storku. To je ešte možno zaujímavá vec. To bol vlastne štandardný model, alebo štandardný deň, kedy není promo na Instagrame, tak takto bolo aj teraz. Nebol tam znížený dopyt od ľudí.
Pán Tóth z katedry komunikácie sa vyjadril, že pokiaľ chce nejaká seriózna firma spolupracovať s takými ľuďmi, tú spoluprácu by mala prerušiť počas takéhoto jednania, keď sa minimálne buď neukáže jej nevina, potvrdená súdom, alebo kým túto kauzu dôveryhodne nevysvetlí. Aký je teda, ako budete ďalej fungovať?
Myslím si, neviem teda na 100%, že či pán Tóth nemyslel skôr spolupráce marketingové, že jedna firma zaplatí za reklamný priestor na Instagrame, typu svetové korporácie ako neviem, O2 alebo proste Adidas alebo tak ďalej, tak tie majú vo svojich zmluvách klauzuly, že keď niečo sa stane neštandardné, či už neviem, toho Tiger Woods má problém alebo aj iní športovci, tak vtedy sa preruší spolupráca. To je podľa mňa mierené na tento typ spolupráce. A v našom prípade alebo v prípade Zuzkyných produktov si myslím, že sa nedá oddeliť jedno od druhého a podľa mňa treba počkať, ako sa situácia vyvinie. My všetci veríme, že to bude v poriadku, lebo nám to ako keby nesedí na to, čo sa stalo. No a treba len odkomunikovať podľa tým ľuďom, že to, že je tam nejak právne sporná záležitosť, hej, momentálne nie je sporná, nie je vyriešená, tak to neznamená, že ten produkt má nižšiu kvalitu, alebo že bude trvať dlhšia logistika, alebo že sa niečo zmenilo v tých parametroch. To znamená, že keď si človek kupoval ktorýkoľvek z tých produktov a bol spokojný, tak to, že teraz sa stalo, čo sa stalo, neznamená, že sa niečo na to menilo v výrobnom procese alebo v inom.
Takže ako hovorila Jasmina Alagič, dúfam, že som to povedal správne, a hovorila, že kolagén sa teda bude ďalej predávať, takisto sa teda bude ďalej predávať CBD. A tie
aj,
produkty,
sa predáva.
Ktoré s ňou,
aj sa predáva.
Rozumiem. U nej sa hovorí, že ona je taká prostoreká, úprimná, častokrát aj vulgárna vo svojich videách a že vlastne celé toto je nejaká taká kontinuita, alebo v kontinuite pokračovania toho jej života. Videli sme to len na náraste followerov. Za prvý deň to bolo tuším 20 tisíc, teraz neviem, či to nie je dokonca 60 tisíc.
Skoro, no.
To sú ako obrovské nárasty, vie o nej celé Slovensko. Týždeň sa nerieši nič iné. Nemohlo by to, keď si sa hovorieval, že aj zlá reklama je reklama, nemohlo by vám to dokonca pomôcť at the end of the day?
Uvidíme, ako to dopadne, že či tí ľudia, ktorí prišli na ten profil v posledných dňoch, boli fanúšikovia a tým pádom sa dajú ovplyvniť v tom dobrom slova zmysle ku kúpe. Alebo to boli ľudia, ktorí tam prišli zo zvedavosti, len preto, aby sa dozvedeli informácie z prvej ruky. Hej, ak to bol ten prvý prípad, tak by sa to malo prejaviť v predajoch, že by sa mali zvýšiť. Ak to bude ten druhý prípad, že to tzv. Zvedavci, tak si nemyslím, že to prejaví v kúpe.
Myslíš, že ak by o nej bolo pravda to, čo sa jej klade za vinu, aj keď je pravda, že súd, ktorý ju z väzby prepustil, povedal, že tam nie sú tak silné tie dôkazy. A myslíš, že by si to vedel?
Nie. Nie, lebo rozmýšľam, že nemám to ako vedieť, tak ako si myslím, že ani ľudia z jej okolia obchodného to nemajú ako vedieť, že proste keď máš biznis, tak máš biznis a nevieš, čo robí doma, kto v kuchyni, hej. A takisto, keby som ja robil niečo nekalé, čo samozrejme nerobím, tak to moji obchodní partneri nemajú ako vedieť, hej. Čiže napriek tomu, že hovorím, že považujem ju za kamarátku, tak si nemyslím, že by som to vedel.
Ty si sa s ňou už odkedy bola prepustená skontaktoval?
Áno, sme v kontakte.
A čo z toho vzýšlo? ak teda to nie je nič úplne brutálne súkromné, pokračujete ďalej alebo...
No tak vyšlo z toho to, že sme sa rozprávali, ako sa má, ako sa cíti, hej, a či je OK a či nepotrebuje proste nejaký support od nás. A, no a hovorila, že má úžasná reakcia od fanúšikov, že dostala akože veľa priazne aj lásky aj na akože bežných priestranstvách, v aparku a tak ďalej, že proste chodia extrémne veľa správ aj na Instagrame, aj súkromí, a ktoré vyjadrujú podporu.
Takže sa to možno už trošku preklopilo, že keď no. tam bola, ale teraz keď súd niečo povedal, že je to už viac v tom zmysle, že už jej začínajú veriť?
No ja mám pocit, že proste tie prvé 3-4 dní bolo extrémne moderné nadávať na celú situáciu a rozprávať, že ja som to vedel a takto je tá pravda. A zrazu, jak šibnutím čarovného prútika, sa všetci otočili do iného tohto šatu. A zrazu je moderné hovoriť, že však jasné, že je v poriadku, však ona toľko zarába, že to nemohla robiť. Že vlastne tí istí ľudia hovoria najprv jedno, potom druhé. A tých konzistentných, čo sme vrali od začiatku, že nám to nesedí a že proste určite to za tým je niečo iné, že to musí nejako vysvetliť, tak tých je oveľa menej.
Neviem, či ako sleduješ českú scénu, myslím, že jeden z najsledovanejších, možno aj najsledovanejší influencer, Dominik Feri, práve tiež mu to v úvodzovkách zničilo, nie v úvodzovkách, reálne momentálne mu to zničilo politickú kariéru. Boli to obvinenia na obťažovanie, a na násilnosti na ženách a tak ďalej. Pýtam sa, či v tom vidíš nejakú paralelu. Že tiež osoba, ktorá bola verejne činná a sám vie, že politici sú pod obrovským drobnohľadom, tak tam sú prípady, ktoré sa ťahali, že roky, hej, a boli to pomaly, že desiatky žien a nevyšlo to na povrch. Tak teoreticky je možné, že aj toto by nevyšlo na povrch, nie?
No, to je na tomto najhoršie podľa mňa, že človeka, keď obvinia, tak je veľmi ľahké obviniť, či už v trestnom konaní, alebo všeobecne na internete sa môžu ľudia obviniť, alebo známa osobnosť obviní inú známu osobnosť, alebo neznáma osoba povie, že niekto ju znásilnil. Čiže obvinenie ľahko príde a veľmi ťažko odíde. Jak sa vraví, že smrad dostane. No a toto je podľa mňa najväčší challenge, ktorý čaká, či už na Zuzku alebo na Reného. Dúfam, že sa teda ukáže, že to je všetko v poriadku. Tak jak toto odkomunikovať, lebo nie je to jednoduché. Na druhej strane si myslím, že ak by niekto mal práve to umenie vedieť odkomunikovať, tak je to Zuzka.
Rozumiem.
Na rozdiel od iných prípadov. Rozumiem. Politikov alebo iných influencerov.
Chápem. Obraťme trošku list. Ty vedieš aj veľmi úspešnú eventovú agentúru. Organizovali ste napríklad turné DMS alebo na Rytmusov koncert s orchestrom. Keď vám korona zhatila všetky tieto plány na viac ako rok, bol to čas, kedy ste sa viac ako keby dostali do toho influencer marketingu? Neviem, či to správne používam.
Dobre,
ten pojem.
Áno, áno. Vieš čo? My sme robili ten influencer marketing už aj predtým, ale nebolo to gro nášho biznisu. Samozrejme, gro bolo eventy, lebo tie už robíme vyše 10 rokov, 14 konkrétne. Čiže áno, najprv to bolo veľmi ťažké, lebo keď sa ti prepadne biznis 100% zo 100 na 0, tak to je veľmi, veľmi náročné na psychiku. A uvažovali sme, že čo ďalej, že či budeme bokom prepúšťať, alebo skúsime to nejako vyriešiť. No, lenže realita bola taká, že sa to nedalo nejako vyriešiť, keďže tie eventy proste neboli. No a ja som sa vtedy veľmi ponoril do týchto odbornejších vecí o tom korony, lebo to bolo nevyhnutné pre môj biznis. A hovoril som už vtedy, že to bude na dlho. Nehrám sa teraz na nejakého proroka, ale moji kolegovci vravili, že to bude len chrípočka, ktorá odíde po 6 týždňoch, po 8 a tak ďalej. A my sme vlastne spravili už v tom marci 2020 veľa strategických rozhodnutí, že ideme odklon urobiť od eventov, lebo som si neveril, že to príde tak skoro. Vtedy boli, sem tam stali viac nejaké analýzy, to Hammer and Dance, že vlastne vstupne počet prípadov, urobia sa opatrenia, zrušia sa napríklad eventy, hej, zase klasne počet prípadov, to je ten dance, uvoľnia sa trošku opatrenia. Ale v každej tej predikcii bolo veľmi jednoznačne napísané, s čím akože ja súhlasím, že eventy, alebo spoločenské udalosti, športové, kultúrne, nielen kultúrne, majú jedno z najväčších rizik pre spoločnosť, tých epidemiologických, ale zároveň najnižší príjem pre štátny rozpočet. Čiže vlastne my sme zostali na okraji úplne z pochopiteľných dôvodov ekonomicko-zdravotných. Čiže my sme tým pádom rovno sa rozhodli, že ideme robiť odklon od eventov A ak eventy budú, tak veľmi radi ich robiť budeme. Máme na to know-how, sme pripravení urobiť zajtra event, hej, keď to zveličím. Ale chystáme sa urobiť odklon a presne to bol v ten moment, kedy sme naplno rozvinuli tú našu influencerskú marketingovú časť.
A dokázalo vám to pokryť ako keby tie náklady? Lebo napríklad Rytmus, keď som sa s ním rozprával, hovoril, že jeho pandémia nejako úplne extra nezasiahla. Sice niečo asi by mu hodili koncerty, ktorých už on až tak veľa nerobí, ale že on proste žije zo sociálnych sietí, tak žijete aj vy ako eventová agentúra dnes zo sociálnych sietí?
No žijeme. Je to tak, žijeme zo sociálnych sietí, lebo aj e-commerce, klasický, keď máš e-shop a predáš nejaký produkt, tak väčšinou ho propaguješ na sociálnych sieťach. Hej, že či už je to Instagram nejakej známej osobnosti, alebo je to reklamná kampaň na Facebooku, sem tam sa robí na Google PPCčko, ale akože je to tak, žijeme zo sociálnych sietí, či už v rámci kampane pre našich klientov cez influencerov, alebo keď robíme kampaň pre iných klientov v rámci online servis služieb.
Keď teda spolupracujete naozaj s plejádou influencerov, či už speváci, reperi, MMA bojovníci, futbalisti, zahraniční reperi, ktorých máte v portfóliu, ako hodnotíš túto prácu? Lebo pre niekoho ani influencer nie je práca. Pomaly ich berú za nejakých príživníkov, alebo čo to je. Tak aká je vlastne náročnosť tohoto? Je to skutočne také ľahké, že odfotím sa, ako lezem dovnútra z bazéna, vonku z bazéna a odfotím sa v plavkách niekde na dovolenke a už tie lajky a tí followery a spolupráce prichádzajú a ja si žijem ten... Rytmus by povedal sídliskový sen, možno Zuza by povedala dedinský sen, americký sen.
Ja si myslím, že to je veľmi ťažké, paradoxne. Veľmi si myslím, že to je veľmi jednoduché, lebo on presne odfotí sa v nejakom drahom hoteli. Ale je to veľký tlak, lebo tí ľudia idú z kožu na trh. Že to, čo oni robia, tak ukazujú celému svetu, alebo teda celému Slovensku, Česku. A sú pod rovnohľadom. To je práve vec, že nemajú súkromie totálne, lebo proste ľudia vidia, kde sú, kde bývajú, kde sú na dovolenke, na čom jazdia, kde parkujú, kde radi nakupujú a tak ďalej, čiže sú pod brutálnym rovnohľadom. Takisto by som odporúčal ľuďom si vyskúšať urobiť 8 storiek denne alebo 10 storiek denne, celý týždeň, že či v piatok budú, dobre, v piatok možno áno, ale či v štvrtok budú vedieť, o čom točiť doslova. Hej, že ono je veľmi ťažké ten content stále robiť prirodzene. Hej, jasné, že v piatok večer ľudia sa zabávajú, tak to dávajú von, v nedeľu majú depresiu, takže to sa dá, ale akože sústavne, keď má človek robiť nejaký content, tak je to veľmi náročné na to zároveň udržať kvalitu do contentu. Hej, lebo zase, keď sa rozprávali predtým, tí followeri musia mať záujem pozerať ten profil a nemôžu klesať dosahy. Čiže toto je veľmi dôležitá vec, že nech si to skúsia ľudia dlhodobo robiť content. No a tretia vec je tá, že tí ľudia sú non-stop na telefóne, čo samo o sebe je veľmi náročné.
Ako v zmysle Instagram alebo celkovo?
Áno, Instagram, hej, lebo keď robíš niektoré 30 storiek denne, tak to máš v podstate koľko, 1,5 na hodinu, hej, podľa toho, koľko spávajú. No a akože už v dnešnej dobe ľudia vedia, že veľmi dobre vypnú, keď nechajú telefón len tak. Že prídeš domov z roboty, vybavíš si ešte nejaké veci, položíš telefón, venuješ sa rodine, alebo cez víkend niektorí ľudia vypnú telefóny. No to, a je to už forma takej psychohygieny, že my už nepracujeme veľmi manuálne, jak naši predkovia, ale väčšinou mentálne. A k tomu patrí aj práca so smartfónom a to modré žiarenie. No a títo ľudia, influenceri, nemajú ten oddych. Vlastne od rána až do večera, každý deň sú na tom telefóne. To je plne tiež veľmi, veľmi náročné, čo si málo kto uvedomuje.
A existuje, alebo poznáš nejakého takého influencera, keď chceš, môžeš povedať aj meno, ktorý to robí nejako tak, nazvime to rozumne, že zachová si spánok, zachová si nejaké súkromie, ale stále vie na tom slušne zarábať? Má na to niekto nejaké také dobré know-how? Alebo je to o tom, že keď to chceš robiť, musíš tam ísť all-in, 24 hodín, celé súkromie a potom príde ten úspech?
Myslím si, že ešte dôležité rozdeliť tých influencerov na čistých influencerov, ktorí, dajme tomu, sú ľudia, ktorí sa stali známymi a zarábajú na tom, že ukazujú svoj život. Tým ich vôbec nehaním, on to je ako keby jedna kategória, potom je kategória druhých, ktorí majú nejakú činnosť, ktorá ich živí, typu reperi, speváci, športovci, A popri tom ukazujú na Instagrame, influencujú túto svoju časť života. A ja ukážu svoje, neviem, myslím si, reper ukáže natáčanie z albumu, natáčanie klipov a popri tom niečo ukazuje. Hej, to sú ako keby dve rozdielne, podľa mňa, kategórie ľudí. A myslím si, že práve títo interpreti, napríklad, alebo športovci, ktorí ukazujú len tú časť, ktorú znajú závodne, tak to majú trošku jednoduchšie. Respektíve, z môjho pohľadu je to také pre bežného človeka ľahšie, lebo ukážu len to, čo chcú ukázať. Hej, že je to plne veľmi prirodzené. Tiež to influenceri to majú ťažšie, lebo vlastne musia ukazovať celý svoj život a musia ukazovať určitým spôsobom, aby to bolo zaujímavé a pútavé pre ľudí. Čiže keď sa pýta, že toto robí dobre, tak napríklad Rytmus je tým známy, že má už aj tie klejmy, pondelky nie sú zlé, hej, a ukazuje proste veci, ktoré sú závodné, ale napríklad súkromie si stráži, lebo napríklad má syna, ktorého neukazuje, alebo proste veľké, tie veľmi intimné veci neukazuje.
Alebo mu zatieni tvár.
Alebo mu zatieni tvár, ukazuje proste to, čo mu akože vyhovuje. To ďalší dobrý príklad, menej influencerský je Separ, ktorého veľmi cením za to, že neukazuje takmer nič z toho, čo by možno ľudia chceli vidieť u ňoho. Hej, že mám pocit, že zo súkromia ukazuje naozaj, že menej, lebo on si ide tú cestu, že ja som reper a influencer som ako v niekoľká tom rade. Že necíti sa byť natoľko influencerom, skôr sa cíti byť reperom, veľmi kvalitným. A influencerstvo je taký byproduct toho.
Jasné.
Ako keby iná kategória, iná mentalita, iná stratégia.
Dobre, že si to spomenul, lebo ma zaujíma, čo viac funguje biznisovo? Povedzme si, že mal by si niekoho naozaj nejakého repera, ktorý ukazuje fakt len nejakú výseč a potom máš niekoho, kto do toho ide naplno a celý svoj život je iba mediálny, jeho život je o tom, že je proste len influencer. Čo viac funguje biznisovo za predpokladu, že majú rovnaký počet sledovateľov, rovnaké dosahy a tak ďalej. Dá sa to takto vôbec povedať?
Dá sa. Ja si myslím, že najviac funguje tá autentickosť. To znamená, že keď niekto je napríklad športovec, myslím si futbalista, a influencuje svoj futbalový život, do toho dáva trošku do súkromia a propagoval by produkt, ktorý je pre ňa veľmi autentický, čiže myslím si kopačky alebo neviem, štúcne.
Ešte ideálne také, ktoré on sám aj nosí.
Áno, hej? Také, ktoré on sám nosí, tak v tom prípade ten biznis veľmi dobre funguje. Pokiaľ by propagoval teraz, neviem, pneumatiky, no tak si nemyslím, že to bude tak fungovať, ako u influencera, ktorý influencuje vlastne celý svoj život. Hej, čiže bolo najdôležitejšie je si uvedomiť, že čo je charakteristika toho influencera, interpreta, športovca, aký jeho, aké sú jeho hodnoty a či ten produkt je kompatibilný s tým, ako on je autentický. Vtedy to funguje najviac.
Jasné, takže v úvodzovkách ten, čo influencuje celý svoj život, tak u neho tá reklama ako keby viac znesie.
Áno, presne tak.
Že
presne
môže tak propagovať proste viac vecí a ľudia
sa lebo to je jeho job, hej, že to je ako keby reálne jeho job. Kdežto keď niekto športovec alebo reper, tak časť jeho fanúšikov, ktorí sú na tom profile, pretože majú radi jeho job, ktorý ale je reperstvo alebo spevactvo alebo športová činnosť, futbal, tak tí by sa mohli ohradiť, že my nechceme vidieť reklamy, my chceme vidieť tie športové alebo reperské veci. Kdežto pri influencerovi klasickom je to niečo iné.
Uh-huh. Ale to bolo vidno aj keď Zuzá, tak to teda môžem volať, ak to nie je. Ako ju mám volať?
Ja Zuzka? Volám Zuzka, lekár, Zuzka. Niekto volá Zuzana, pardon. Niekto Zuzá. Ja.
Dobre, tak pardon, tak Zuzka, Zuzka nazvime pekne. Keď vlastne jedný z tých prvých storiek boli práve o kolagene, tak to som si hovoril, že to je naozaj ako, že nestracala ani minútu v podstate, len sa možno nejako na to vyspala a už išla zase do roboty.
No dobre, ale čo mala robiť inak? Vieš, čo mala vedieť, to je jej práca.
Ide proste, ideme ďalej.
No áno, vieš, bude sa človek sa bude utapať v tom, čo sa stalo. Vieš, že jak by si reagoval ty?
Nie,
keby si mal ísť do roboty, tak ideš do roboty.
Samozrejme, tak ľudia chodia do roboty, musia z niečoho žiť, áno. Pre ňu je robota proste toto, takže hneď na druhý deň začala pracovať. Ale ešte zaujímavé to, že hovoril si, že ty ako business partner by si to vedieť nemusel, čože pochopiteľné, nemáš, predpokladám, nejaké najaté súkromné očko, ktoré by ju sledovalo.
Nemám na potreby.
Jasné, ale tí fanúšikovia a tak ďalej, predsa len je to veľmi známa osoba, jej auto je proste známe a tak ďalej. Myslíš, že z tohto hľadiska by to vôbec bolo možné takúto činnosť robiť pri tom, akú má vlastne ona tú spoločenskú známosť? Že neprejavilo by sa to oveľa skôr?
No, to bol jeden z argumentov, prečo som si myslel a si stále myslím, že to tak nemôže byť, lebo proste keď niekto známa osobnosť, tak ju spoznajú všade. Hej. Takže je to jeden z argumentov, ktorý som aj hovoril v rámci súkromných rozhovorov, keď som niekto pýtal, keď to vtedy nebolo populárne toto hovoriť, ale bolo populárne hovoriť, že určite to urobila, tak toto bola jedna z vecí, čo mi proste nesadelo. Jednak to, že nepotrebuje kvôli príjmu tieto veci spraviť, a inak preto, že mi to prišlo technicky ťažko zrealizovateľné, keď niekto veľmi známa osobnosť.
Na druhú stranu zase polícia tiež musí mať nejaké dôkazy a tak ďalej. Takže zrejme to bude o nejakom tom balance, to aké sú dôkazy pre a proti. Ale ja verím tomu, že aj tá polícia zrejme mala niečo v rukáve a nedovolila by si takto známu osobu zobrať do väzby, keď by nič nemala, alebo...
No samozrejme, toto bol jediný argument, ktorý si ľudia, aj tí, ktorí stále verili a veria, že všetko je v poriadku, akože ich trošku tak nahlodával, že tak keď príde NAKA a zasahuje a zoberie x ľudí a na viacerých miestach a rozprával sa veľa o tom, že ich sledovali a tak ďalej, tak asi na to mali dôvod, lebo keby bolo všetko v poriadku, tak si urobia ako policajti hanbu. Hej. Čiže toto bolo jediné také, čo človeka nahlodávalo, ale ako presne sa to bylo s tými všetkými argumentami, prečo tak nemalo byť. Hej, no a existuje veľa rôznych vysvetlení a veľa šumov sa chýrilo, či už o biznise alebo medzi bežnými ľuďmi.
A ty máš nejaké info, že niekto s ňou nejaké spolupráce už zrušil?
Ale nemám také informácie.
A ako si myslíš, že to dopadne? Ako by si možno ty, ja viem, že máš nejaký typ biznisu, ale keby, ja neviem, len chceš propagovať svoj produkt cez ňu, zvážil by si to, alebo by si išiel od toho?
No, jak som rával, že podľa mňa, že zahraničné korporácie, ktoré majú nejaký compliance a majú proste nejaké svoje, či už etické kodexy alebo marketingové, tak tie predpokladám, ak mali s ňou spoluprácu, tak ju budú musieť buď prerušiť alebo zrušiť, lebo to sú ich pravidlá a nie je to len o Zuzke, je to aj o iných známych osobnostiach svetových, ktoré keď majú nejakú komplikáciu, tak to majú proste v zmluvách. Čo si myslím, že tak ostatné spoločnosti, ktoré s ňou spolupracujú, tuzemské, dajme tomu, alebo tie menšie firmy, tak tie nemajú zatiaľ dôvod rušiť, lebo ju pustili a teraz je tá euforia tých ľudí, ktorí hovoria, že vidíte, je nevinná. Hej. Takže ja si myslím, že sa nebude veľmi rušiť veľa spoluprác, okrem ak vôbec tých zahraničných firiem.
A to je veľa peňazí, alebo je to len kvapka v mori?
Akože z jej pohľadu?
Áno.
No ja si myslím, že to nie je veľa peňazí pre ňu, lebo má gro svojho biznisu.
Uh-huh. Obraťme ešte trošičku list, lebo ty si zapojil do veľmi zaujímavej aktivity, podľa mňa, nakoľko sledujem túto scénu. Stojíš za projektom Fight Night Challenge, čo by mala byť nová organizácia, ktorá bude v podstate organizovať turnaje bojových športov, najmä zamerané na celebrity, alebo ako by si nám to predstavil?
Preto by som tak, že známe osobnosti si budú dávať challenge. To znamená, že budú mať nejaký súboj, ktorý môže byť napríklad v boxe, ale môže byť aj v inom bojovom športe, v K1, alebo keď niekto bude chcieť, tak možno aj v MMA, ale ten box je najuniverzálnejší. A zároveň tam bude aj trošku toho športového, aby to bolo vyvážené, že aby aj tí fanúšikovia naozaj športových bojových umení si prišli na svoje. Ale tak pre väčšinu verejnosti bude samozrejme ťahuňom tie mediálne známe osobnosti, ktoré budú mať súboj. Hej, že či už by to boli speváci, reperi, športovci, bývalí športovci alebo iné celebrity, časom možno aj politici, ktorí majú nejaké nevyrovnané účty z politiky a po skončení aktívnej kariéry by si mohli chcieť u nás vyrovnať.
Prečo nie v aktívnej kariére?
No tak my by sme boli radi samozrejme, ale predpokladám, že ich PR oddelenie by im to neodporúčalo. Možno, že o 10 rokov sa situácia zmení, hej. Vidíme, že
ja
teraz...
Ja si viem predstaviť stranu, ktorá by ešte... Áno. Ktorá je v tomto, že by si ešte naopak týmto tú svoju silu a mužnosť ešte potvrdili.
Možno s tými odidencami od nich.
Áno, že
možno by... to by bolo.
To existovalo také, neviem, ako sa to volalo, Team Fight Challenge, alebo také niečo, proste niečo ako bitky na poli v úvodzovkách, že si mal proste 5 a 5 ľudí, v podstate MMA, prípadne ešte voľnejšie pravidlá a išlo naozaj 5 proti 5, hej, ale nie ako to s Byčanom, ale naozaj proste v nejakom ringu. Väčšinou sa to skončilo veľmi rýchlo, ale bolo to také, že malo to kvázi už aj nejaké športové prvky, hej, a bol tam nejaký rozhodca a nejaký tím teda vyhral.
Mm-hmm. No také niečo chceme robiť aj my, popri týchto klasických formátoch chceme aj také, že 2 na 2, alebo že žena s mužom, alebo proste také, že sa facka ženou rukou a jednou sa drží, že také akože kvázi až absurdity, ale ľudí to zaujíma, majú to radi a prečo im nespríjemniť večer, keď si to proste chcú pozrieť.
Inšpirovali vás k tomuto tie úžasné predaje pay-per-view boxerských zápasov youtuberov polových a tak ďalej?
Inšpirovala nás k tomu zase raz korona, lebo nemôžeš robiť momentálne nejakú veľkú halu, čiže musí to byť pay-per-view, to je jedna vec. A druhá vec, že...
Teda, aby sme vysvetlili, že teda divák sedí doma v pohodlí, epidemiologicky je v poriadku a teda vám zaplatí peniaze a môže teda mať večer o zábavu postarané.
Áno, online si to pozrie. Uh-huh. A to si narážal, že či sme sa inšpirovali v Amerike, tak možno nám to nikto neuverí, to už je druhá vec, ale my ten projekt pripravíme už niekoľko mesiacov, už to bude takmer rok.
Že Jake Paul sa vlastne od vás inšpiroval.
To nie, však akože nemyslíme si, že sme jediní prišli na to, ako sa robí koleso, ale sme radi, že to funguje už v Amerike, lebo to znamená, že ideme dobrým smerom. Ako keby bratia Paulovci, ale aj iní nám potvrdili, že tú cestu, ktorú sme si vybrali a ten koncept je správny, tak v tom len pokračujeme.
Takže ako to je, že vy budete teraz aktívne hľadať nejakých ľudí, alebo chcete mať také povedomie, že každý, kto sa v vozovkách bude chcieť s niekým ako verejne pobiť, príde za tebou alebo za nejakým kolegom a niečo dohodnete. A ako to bude fungovať? Vlastne tento matchmaking sa to volá odborne.
No prvé dve podujatia sme my oslovovali známe osobnosti, že máme záujem, alebo či by nemali oni záujem najprv takéto niečo skúsiť. No a vyvinulo sa to samo do tej fázy, ako hovoríš ty, že už za nami chodia tí ľudia, že či si nemôžu dať u nás fight, lebo už počuli, že sa chystá a že majú niekoho v zuboch, alebo naopak, čo je tiež zaujímavá vec, že sa chcú niekam posunúť vo svojom živote, že veľa dosiahli v tom, čo robia, či už speváci, alebo športovci, alebo reperi, DJ-i a chcú ísť ešte niekam inám v rámci života, v rámci kariéry, že chcú na sebe pracovať, že majú ten vek, že už ešte teraz je čas zamakať na sebe, že keď budú mať 60, tak asi nebudú chodiť na tréningy, ale že chcú ešte zamakať a niekam sa posunúť, niečo dosiahnuť, takže už chodia oni za nami, že či môžeme urobiť nejaký fight. Čo nás veľmi teší.
Tak ono, keď si to tak zoberieš, tak toto nie je úplná novinka. Všetky tieto bojové športy. Jasne. Vieme, už pred 2000 rokmi
chlieba hry.
Bola v Ríme proste obrovská hala, ktorá bola v podstate porovnateľne kvalitná s tými dnešnými, minimálne čo sa týka tej organizačnej stránky a tak ďalej. No a ako keby išlo to vtedy a zrejme to pôjde teraz a možno aj za ďalších 2000 rokov, že ľudia chcú vidieť tú krv, alebo sa mýlim?
No ja by som nebol úplne takto krvilačne, že chcú jej krv, ale určite sa nájdú takí ľudia. Myslím si, že veľa ľudí chce vidieť ten zážitok, ten športový zážitok. Chcú si tipovať, že kto vyhrá, chcú sa potom hecovať so svojimi kamošmi alebo s rodnými príslušníkmi, že ja som ti hovoril, že vyhrá ten, stavia sa a tak ďalej, majú sa o čom rozprávať. Plní to aj tú socializačnú vec, že napríklad môžu ísť spolu na ten zápas, no teraz úplne nie, keďže je pandémia, ale akože majú to ako večer.
Aká je tam vlastne, alebo aká tam bude vlastne miera tej absurdity? Lebo ja keď si predstavím také tie fackovacie súboje, my vieme, o akom športe sa bavíme, tak to už mi príde ako neúplne športové.
Áno, áno.
Tak aká je vlastne tá miera, že bude to akože v úvodzovkách čistá sranda, alebo sa tam vždy budete pokúšať o nejakú športovú stránku, alebo to športovno bude v úvodzovkách iba doplnok?
Nie, akože ak budú nejaké takéto absurdity, tak to bude skôr také, že zo zaujímavosti jeden z tých prvých predzápasov, hej, aby sme ľuďom vždy ukázali niečo nové.
Aby ste ich rozchechtali, hej?
Áno, lebo už keď vidia x-ty krát nejaký žáner, tak chceme priniesť niečo nové. Čiže u nás bude v prvom rade dôraz na ten súboj. A napriek tomu, že tam budú aj nešportovci, v zmysle akože neaktívni alebo profesionálni športovci, tak verím tomu a to si aj myslíme, že oni budú chcieť vyhrať v tom súboji. Čiže bude to vážna vec. A nebude to len akože zo srandy.
A vieš si predstaviť aj také naozaj v odzokách krvilačné súboje typu Bare Knuckle Championships alebo Letway, alebo také proste bez rukavíc, v odzokách aj bez ochrany tie najtvrdšie údery?
No pokiaľ by dvaja súhlasili, tak prečo nie? Že my tým, že nie sme organizácia v tom pravom slova zmysle, že dávame si opasky a tak ďalej, to nie je náš štýl, to si myslím, že to robí veľmi dobre OKTAGON a nech tak pokračuje, alebo tá nová, ktorá sa ohlasila teraz, RFA, tak my ideme skôr tým štýlom, že my ideme robiť trošku iný štýl. Takže pokiaľ by obidva aj účastníci toho challenge s tým súhlasili, no tak prečo nie? Nebudeme im v tom brániť. Tak ako im nebránim ani teraz, lebo viem, že dvaja budú teraz chcieť na tomto prvom mať nie box, ale iný štýl, tak prečo nie?
O takéto niečo sa pokúšal aj OKTAGON, Exploited versus Vláďa, aj keď tam asi nebola nejaká taká rivalita, to skôr len si to chceli asi obidvaja vyskúšať. Exploited vlastne z toho odstúpil tento týždeň. Čo na to hovoríš? Nestane sa toto počase aj vám?
Myslím si, že je ťažké pre tých nešportovcov profesionálnych zvládnuť ten tlak. A akože rozumiem, prečo Expo to odstúpil, mám nejaké informácie a viem si predstaviť, že to proste není jednoduché psychicky. Samozrejme, to môže stať aj nám, to sa môže stať komukoľvek. Na druhej strane, my máme menej zápasov a tých súperov vyberáme naozaj pečlivo a tým, že už vidíme trošku tých hlav v tom showbiznise, tak sa ich vieme spýtať niektoré veci a usúdime, že či naozaj ten človek to zvládne a či sa v ten večer ukáže v tom ringu, alebo či niekde cukne cestou.
Nie je to také úplne jednoduché, hej, nejde, pracovať s ľuďmi zo showbiznisu.
No vôbec.
A to asi by si mohol napísať knihu potom.
Možno aj dve. Čiže práve preto si myslím, že sa nám to bude stávať oveľa menej, ak vôbec, lebo môžeme vytipovať tých ľudí, ktorí na to majú, ktorí na to nemajú.
A do akej miery vy vlastne budete konkurenciou teraz úspešnej organizácie OKTAGON, ktorá promuje teda najmä MMA súboje?
My nemáme ako konkurenciu vôbec, práve naopak, držíme im palce, lebo oni robia tú športovú stránku veci a robia to veľmi dobre. Vybudovali to tu na naozaj vysokej úrovni a myslím, že to je obdivuhodné, čo spravili. A my sa zameráme na tie, jak som vravil, na tie celebritné zápasy a sem tam samozrejme bude športový, ale ideme tým iným štýlom. Oni robia, myslím si, že raz za mesiac, alebo raz za mesiace galu a my budeme robiť dvakrát za rok, hej, a takisto sa s nimi dohodli.
Takže keď sa tie súboje celebrit nazbierajú, že si to budú chcieť povedať, ako...
Budú musieť počkať.
Áno. Aby to z nich dovtedy, vieš, nevypustila sa tá para.
Ja si myslím, že keď tam je tá emócia, tak tá už neopadne. Čiže takisto nebudeme robiť nejaké napriejky, verím tomu, že ani oni nám, že keď bude nejaký termín, kedy bude náš event, tak sa zladíme, aby sme si, aby to nebolo v jeden deň, či už z jednou alebo z organizáciou.
Tak už len tá...
Máme dobré vzťahy aj z jednou aj z druhou, čiže sme ľudia a dohodneme sa určite. Uh-huh. Budeme sa skôr doplňať. Teraz nám urobili ústupok chalani, jeden, budeme ho komunikovať v najbližších týždňoch, takže myslím si, že budeme koexistovať a navzájom si pomáhať.
Také najzaujímavejšie osobnosti toho gala decembrového sú Rytmus a Attila, minimálne pre mňa. Sú tam ešte nejaké iné zaujímavé československé osobnosti, ktoré by si mohol prezradiť?
Sú tam veľmi zaujímavé československé osobnosti, ale ešte ich prezradiť nemôžem. Ale je sa na čo tešiť. Bude to veľmi zaujímavé.
Bomby šupy.
Budú tam nejaké osobné veci medzi niektorými.
Aha, OK. Tak vy budete možno nakoniec ako taká pošta pre teba, že si dajú na benjo chlapci alebo možno aj dievčatá a nakoniec si podajú ruky a všetko bude vyriešené, alebo...
To neviem, akože nechcel by som to dehonestovať
do tej to podoby. Tak býva, lebo väčšinou to tak býva, ja to hovorím naozaj tak trošku s nadhľadom, ale väčšinou tí bojovníci po zápase si podajú ruky, aj keď tam o sebe predtým hovorili otrasné veci, až na nejaké výnimky.
Mm-hmm. No, myslím si, že budú tam zápasy, ktoré budú, že primárne zaujímavý športový výkon, aj dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, dajme tomu, že nemusia mať akože nenávisť voči sebe. Tí si podajú ruky logicky a určite tam budú aj zápasy rivalov, ktorí si ruky nepodajú. Hej, že nechcel by som to akože dehonestovať, že je to len zábava, len show. Nie, je to akože naozaj súboj. A keď si známa osobnosť a rok na niečo trénuješ, tak nechceš podať zlý výkon. Nechceš sa len akože rehotať v ringu proste, lebo tvoji fanúšikovia to nepochopia a naopak môžeš si uškodiť. Čiže už keď niekto sa na to podujme z tých známych osobností, tak dá zo seba maximum.
Tak ono, každý, kto si vyskúšal hociaký sparing s nejakým kamarátom, tak zistil, že minimálne na tých 5 minút alebo 3 minúty, keď dostal tú bombu do hlavy, to nebral až tak úplne kamarátsky.
Áno, kamoš to ide bokom. Hej, v takom prípade, hej, presne. Presne tak.
Dobre, Marko, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči na túto kameru.
Prajem všetkým len to, čo prajú ostatní iným. To je na margo tej situácie, čo sa stala. Čo sa týka našich iných aktivít, tak ďakujeme za podporu fanúšikov, ktorí si kúpujú naše produkty, čo skoro budú aj v sieťach. A tešíme sa aj na to, ako fanúšikovia príjmu náš nový projekt Fight Night Challenge, čo skoro oznámime ďalšie a ďalšie podrobnosti.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.